bira emoten da orain bai, komunikazioa berreskuratu dugula. Laura Garrido, egunon.
Bai, egunon.
Egunon, oraingoan bai. 8:00 eta bai. Eta 37 minutu. Alderdi Popularrak domekara begira, bagilaren 9. egunari begira, Europako hauteskundei begira, zelako botoa bilatzen dau, zelako Europa gure dau Alderdi Popularrak herritarrentzat.
Bueno, Alderdi Popularrak pentsatzen du Euskadirako, Euskadirako bi aukera daudela, etorkizunera begiratu, gure interesak defendatuko duen alderdi batekin, edo atzean geratu aukera galtzen dituzten alderdiekin, munduko ikuspegi itzi batekin. Eta Alderdi Popularra esaten dugu Europan erabakiko duen alderdia dela, eta egonkortasunaren bermea dela, eta horrezegatik ba, eskatzen dugu botua Alderdi Popularraren txat, eta gero hainbat arlotan, esperientza daukagu, lidergoa, programa, eta gurekin ba, Euskaldunon ahotsa entzungo da Europan, nekazaritza abeltzantza, arrantzaleak, ikasleak, segurtasunari eta immigrazioari ere ba, neurriak mai gainean ipiniko ditugu arazo zehatz hauek konpontzeko.
Mm-hmm. Programa horretan hainbat proposamen islatzen dozuez, horretariko bat ekonomia gaztauka loturea, eta atzo bertan Javier Zarzalejos Alderdi Popularreko hautagaia entzun genduan esanaz, errekuperazio funtsen banaketea etxigarria, frustrantea dala. Europako funtsen banaketan zer eskatzen deutzazue Europako batzordeari?
Bueno, urrengo hauteskundetan aipatzen nuen bezala jokoan daude gauza asko, eta adibidez, ba, Europar funtsak ez dira ondo kudeatu, hori argi dago. Etorri den dirutik bakarrik 20% kudeatu egin da, diru asko galdu da, eta ildo horretatik ba, eskatzen duguna da, lehendabizi gardentasuna. Gardentasuna ezinbestekoa da, eta gero behar diren tramiteak murriztu beharko dira, ba, prozedura bueno, ba, errazago izateko eta behar diren deialdiak edo behar diren prozedurak lehenbailen konpontzeko edo jakiteko noraian behar diren funtsa horiek. Argi dago hemen gauzak ez dira behar diren moduan egin eta horrezagatik esan dut ba, Europar funtsen kopuruaren kudeaketa oso txikia dela, 20% hain zuzen ere, eta hori ez da ulertezina da eta ezinezkoa da.
Euskal enpresa batzuk makina erramintako piezak babesteko arantzelak edo mugazergak eskatzen hasi dira. Gaur egun dinoe hori barik txinagaz berbarako lehiatzea oso zaila dala. Alderdi Popularra mugazergen edo arantzelen alde dago, Europako produktuak babesteko horren alde dago?
Bueno, nik uste gauza hauek horrezegatik gaude Europan, ez? Ikuspegi orokor batean aztertu behar direla, ikusi behar dugu zein sektore daude gaizki, eta ikuspegi orok horrekin, ba, eta jakiten dugunean, non dauden lehentasunak, ba, neurri zehatzak bideratu behar ditugu. Ba, hau, baina hau, gratu orokor batean aztertu behar da, zeren azkenean ere sektore asko daude gaizki, eta horrezagatik eskatzen dugu ahots importante bat Europan, Alderdi Popularraren guzti gora bera berdinak diren alderdiak, ba, boto gehiago edukiko dugun alderdia izango gara, eta horrezagatik eskatzen dugu botoa gauza guzti hauek konpontzeko eta neurri behar diren neurriak hartzeko.
Migrazioa aitatu duzu lehentxeago, urte hasieran migrazio politiketarako akordu barria onartu eban Bruselak, horren arabera esaterako Europar Batasuneko herrialde batek migratzaileak ez hartzearen truke dirua ordaindu leike. Imigrazioa Alderdi Popularrarentzat mehatxua ala aukera bat da?
Bueno, nik uste dut migrazioa ordenatu baten aurrean izaten bagara, ba ez da arazo bat izan behar, ez? Gerantziz. Baina hemen zoritzarrez, ba, mafiak egiten dute bueno, ba, bere egiten dituzten gauzak, eta inmigrazioarekin jokatzen dute eta erabiltzen dute bere helburuak lortzeko. Horrezagatik guk pentsatzen dugu hemen inmigrazioaren kontua oso importantea dela. Inmigrazio ordenatu eta legala bideratzea, eta bereziki ere hau horrela izaten bada, ba, etortzen diren inmigranteak lanan edukiko dute aukerak, lanpostu bat bilatzeko aukera gehiago izango dituzten lan merkatuan sartzeko, eta gero segurtasuna segurazki handituko dela. Orduan, inmigrazio bai, baina inmigrazioa ordenatua eta legala. Eta gainera Alderdi Popularrak egordin lekutan, ba, horrela izan da, begira Badalonan zer gertatu den, jarri diren neurriak, ba, helburu hauek lortzen ditu, eta uste dugu hau elkarbizitzarako kontu oso garrantzitsua dela. Inmigrazio legala eta ordenatua.
Iñigo Urkullu jarduneko lehendakaria behin baino gehiagotan entzun dugu berbetan euskal harrera sistemearen alde, migratzaileak onartzeko kuotak herrialde guztiek euki beharreko kontua izango litzatekeela uste dago Eusko Jaurlaritzak, hau da Europako herrialde guztiek migratzaileak onartzeko kuotak euki beharko leuki esala, baina lentsiago aitatutako migrazio politikarako akordu horren arira batasuneko herrialde batek migratzaileak ez hartzearen truke dirua ordaindu leike. Azken hori ez jatzu iruditzen gizatiarretik eta empatikotik oso gitxi daukala?
Bueno, gero nik uste dut hemen neurriz aparte ikusi behar genuke nola den estatu baten egitura, gizartea nola dagoen, zenbat inmigrante dituen, nik uste dut gauza hauek aztertu behar dira bere osotasunean, eta horren erabakiak hartu, ez? Guk hori lehen aipatu duguna, inmigrazioaren alde gaude, baina hemen inmigranteak etorri behar dira lana egiteko. Badakit inmigrazioa etortzen denean askotan jendea etortzen da lana ez duelako, baina horretarako daude itinerarioak, horretarako nabideatu behar diren behar neurriak pertsona guzti horiek aukerak izateko.
Alberto Núñez Feijok Eusko Alderdi Jeltzaleko boto emolei euren boska eskatu deutze hauteskunde kanpaina honetan, esanaz Pedro Sánchezi irabaztea nahi daben boto emolei zuzendutako mezua dala. Zeure eretxian Alderdi Popularraren proiektuak zertan erakarri leike EAJ-aren boto emoleren bat?
Bueno, hauteskunde hauek ematen du argi eta garbi ziklo baten amaiera direla, eta Alderdi Popularra bere lidergoa eta indarra esendutuko duela. Enkestek esaten dute gure emaitzak sekula hobetuko ditugula. Baina aldi berean guk bueno, partizipazioari deialdia egiten diogu hauteskunde hauek, ba, ez dira hain ezagunak, eta aldi berean esan behar dugu oso garrantzitsuak direla gure bizitzarako. Eta momentu honetan, biziari garen momentu honetan, Espainian, esango genuke Europa zuzenbide estatuaren bermea dela, segurtasuna ordezkatzen duela, bereziki segurtasuna ordezkatzen du momentu honetan dauzkagu mehatzen aurrean, eta horrezagatik pentsatzen dugu hauteskunde hauek oso garrantzitsuak direla, eta aldaketaren papera bakarra Alderdi Popularrarena dela, ez? Azkenean Alderdi Popularra indarra edukitzen badu Europan, gure enpresak lehiakorragoak izango dira, burokrazia gutxiago izango dugu, Europar funtza gehiago eta hobeto kudeatuko dira, berrikuntza, nekazaritzako laguntzak, energia merkeagoa, eta urari buruzko politika ere bideratzea ezinbestekoa da. Gauzao guzti horiek magainean ipintzen ari gara, eta Europan agarri egon garenean gure esperientziarekin argi dago, ba, gure interesak eta bereziki euskaldunen interesak defendatu ditugula.
Ursula von der Leyen, Europako Alderdi Popularraren hautagaiak eta egungo Europako Batzordeko buruak esan dau, ultraeskuinako Giorgia Meloni-gaz akorduak lortzea ez dauela baztertzen, eta euren bien arteko sintonia ona nabarmendu dau von der Leyen andreak. Europako PP-ren joera hori, hau da, ultraeskuinera gerturatzeko joera hori, kaltegarria la mesedegarria izan aldiako la uste dozu?
Bueno, guk gure bidea jarraituko dugu eta horrezagatik aipatzen genuen, oso komenigarria dela hauteskunde hauetan gure estatuan eta Euskadin ere, ba, botoak konzentratzea eta Alderdi Popularraren inguruan konzentratzea, ba, bereziki ona begira eta egiten ari den politika eta Sánchezen gobernua agortuta dagoela ikusita, ba, Alderdi Popularrari botoa ematea, ez. Alderdi Popularra inolako zalantzarik gabe irabazlea izaten bada, ba, Sánchez galtzaile bezala agertuko da, eta helburu hori nahi duten guztiek, ba, Alderdi Popularrari eman behar diote botoa, eta horrezegatik gure botoa, Alderdi Popularrarentzat botoa eskatzen dugu, hori horrela nahi badu jendeak.
Amaitzeko, lehenengo sektoreari buruz galetu nahiko neuzkizu, Biriatuko mugan goizeko 10ak arte traktoreek trafikoa eteten jarraituko dabelako, nekazarien aldarrikapenak entzun doguz, Lantxeago be albistegian komentatu indoguz, Europako produktuak babesteko neurriak eskatzen dabezala, kanpotik etorten diran produktuei eskatzen jakesan baldintzak gogortzearen alde egin dabe nekazariek, zukondo ezagutzen dozuz, Arabar Errioxakoak, mastigileak eta horretan lanean dabilzanak, Alderdi Popularrak nekazariei zelako mezua helarazuten deutze?
Bueno, esperantzaren mezua, ez? Zeren, bueno, ba, gauzak alda daitezke, eta gauzak aldatzeko, ba, Alderdi Popularra indarra edukitzen badu Europan, gauzak aldatuko dira. Hor, bueno, ba, badakigu, hemen Loyola de Palacio, adibidez, nekazaritzan hola defendatuko duela, beste hainbat ministroak, beste hainbat komisariak Europan zehar Alderdi Popularrekoak izan direnak, ez? Eta, bueno, ba, guk salatu dugu, nola PAC negoziatu egin den, nola bideratu diren neurriak, edo ez, bideratu ez diren neurriak, ba, egoera honetara eraman gaituztela, eta edo gaituela, eta horrezegatik, ba, bueno, nekazaritza, abeltzaintza, arrantzaitza, bueno, ba, guztiz lehentasun bat izango da Alderdi Popularrarentzat, eta egoera aldatu behar da, eta horretarako neurri zehatzak bideratu behar ditugu gure nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaleak babesteko.
Ba, Laura Garrido, Alderdi Popularreko ordezkaria, goizeko 9ak izateko 10 minutu. Eskerrik asko gurean zuzenean egotearren eta atzo EAJ-ko ordezkariari esan geuntza moduan, zeuri be sorteon, domekara begire.
Bale, eskerrik asko eta barkatu, hasieran izan ditugun arazoak eta.
Konpondu dugu eta ez da gitxe.
Ba, hori da, agur.